Góðan og glöðan daginn og verðum velkomin með okkur í Ítalska boltan. Við ætlum að vera með það svona sérstakan uppbytuna þátt fyrir tímabilið Ítalska aðdeildin. Hann fara af stað á laugardaginn. Ég heiti Elvar Geir og ég þetta með tvo sérfræðinga með mér, Björn Már Ólafsson, sem nú hlustendum að góðu kunnur, eins og við getum sagt. Blessaður.
Blessaður.
Og hérna reyna í Árni Þórður Randvarsson.
Blessaður.
Velkomnir.
Blessaður.
Takk fyrir.
Herru, ætlum að skoða þetta. Ætlum bara að renna yfir Ítalska boltan og áður en við gerum það, þá bara minnum við það að það er Live-i sem að sýnir Ítalska boltan á Íslandi og við erum með léttan leik, get ég sagt ykkur. Það er komin borði, svona banner inn á fótbolti.net með Ítalska boltanum á Live-i og áskrifendur af Live-i geta þar tekið þátt í léttum leik og unnið jafnvel kassa af Peroni, að sjálfsögðu, og treyju, AC Milan treyju, get ég sagt ykkur.
Almennilegt.
Almennilegt, sko.
Gekkjaður. Til.
Heldur betur. Herra, ég byrti frétt í morgun, það sem að ofta ofurtölvan var að spá fyrir um tímabilið. Náttúrulega í fyrra var þetta MV Inter og Napoli og ofurtölvan telur að Inter muni íta Napoli úr sessi sem Ítalíu meistari á þessu tímabili. Eru þið sama sinnis?
Ég held að Napoli muni taka þetta sko og muni takast það sem að engu lið hefur tekist núna í einhver 6 ár að verja titilinn. Því að síðustu 6 árum þá hafa fjögur mismunandi lið unnið deildina. Engu lið hefur tekist að verja titilinn, þannig að hérna ég held að Napoli muni takast það. Það er bara þeir eru með þannig signings og Antonio Conte er hann áfram. Mm-hmm. Komum mörgum óvart, þannig að hérna ég held að Napoli taki þetta í ár.
Já, ég held að þjálfarinn skipti mestu máli þarna af því að Kristján Kívú sem er þjálfari Inter í dag er ekki með reynslu í svona topparóttu, þannig að ég held að Conte taki þetta bara reynslunni.
Já, þannig að Lukaku eitthvað mittur verður frá næstu mánuði og þeir eru ykkur sóknarmanna leit Napolimenn. Er það ekki að setja strik í reyningin?
Jú, en með nöfnin sem þeir hafa verið orðaði við, þá held ég að þeir munu alveg fyllum í skarði, sko. Þeir hafa verið orðaði við Dovbik og hérna
Hojlund
og hérna og þeir eiga nægan pening, þeir enda seldu Viktor Osimhen og hverat skeli hann í janúar, þannig að þeir eru búin að eins og sést á transferglugganum þeirra með hauga pening búin að kaupa hérna hvað hann búið kema í vörnina frá Bologna og De Bruyne auðvitað stóra sæningi hérna í sumar, þannig að hérna ég held ég mun alveg fylla það skarð sko, svo er þau náttúrulega líka með nú þegar nýjan strækir Lorenzo Luca sem er hérna 2 metra turn sem þið giftu frá út í nesi, þannig að ef að De Bruyne, ef hægri fóturinn á honum er eitthvað eins og hann hefur verið á síðust árum, þá held ég að hann mun alveg finna kollinn á Luka nokkru sinnum.
Já, og lappirnar á Scott McTominay, ef að þær eru eins og voru á síðast tímabili, þá er þetta bara létt.
Já.
Bara framist að Scott McTominay, bara þú veist, einhvern veginn MVP, ítölsku aðdeildarinnar, ítaljumestari, tilnefndur til Ballon d'Or velunina og ég veit ekki hvað og hvað, þetta lítur á að koma okkur óvart.
Ekkert smá mikið, sko. þetta er Conte, hann elskar þessu svona leikmenn í ákveðna rullu og hann bara var búin að pinpointa bara nákvæmlega hvað hann vildi fá í leikmanni. Mm-hmm. Eins og hann gerði með Chelsea liðið, með Viktor Moses að hæra megin og svona, hann setur hann í nákvæmlega rétt hlutverk og hann er bara þarna fyrir aftan Lukaku og meðan Lukaku heldur mönnum í burtur á boltanum og einhvern veginn heldur varnamönnum uppteknum, þá er nóg svæði fyrir McTominay til að mæta inn í teginn og klára.
Já, hann sýndi það líka hjá United, hann getur alveg kyrt inn í teginn og skora mörk, sko. Mm-hmm. Hann gerði það, hann alltaf bara mjög mörk, mikilvæg mörk fyrir United. En ég held að sé líka bara að losna frá Manchester United, það er einhvern veginn, menn springa bara út.
Já, það sagði fórsetið Napoli, hann elskar að kaupa leikmenn frá Manchester United, því að þeir eru allir einhvern veginn að underperforma þar, sko.
Já.
Þarna, skoska innrásin í ítalska boltan. Ítalir eru farið að leita meira núna til Skotlands því að skotar virðast einhvern veginn smettpassa í þetta. Við erum með Scott McTominay og náttúrulega Billy Little Gilmore hjá Napoli, Lewis Ferguson hjá Bologna, T. Adams hjá Torino, Sassuolo og Udinese líka með skoska leikmenn. Mm-hmm. Þetta er svolítið skemmtilega blanda, Skotland og Ítalía.
Já, mjög sko, og hérna þeir kannski, Fiorentina er líka orðaði við einhvern ungan skota sem er mjög mörglið í hérna, á Englandi er orðið við líka sko, þannig sem að áverið mjög efnilegur, en hérna já, ég sýni kannski líka bara að skotar eru að búa til marga spennandi leikmenn sko, því þetta eru að heldur ekkit bara einhverjir svona stereotypískir skoskir leikmenn sem mæta með einhverja hörku og tæklingar sko, þetta eru við bara hörku fótboltamenn. Eins og til dæmis Lewis Ferguson hjá Bologna, þannig að þetta gleði mig og bara þetta er náttúrulega líka, það er einhver söguleg tenging aftur sko, það skotar hafa áður verið fyrirfræðmikli í Serie A fyrir mörgum árum síðan þannig að þetta er bara
ég held að þetta sé bara svona svipað og Ítalir hafa verið að leita til Íslendinga er að þetta eru leikmenn sem eru undirverðalæðir á miðu við gæði þannig að þetta eru bara sniðu kaup hjá ítölsku liðunum að í staðinn fyrir að fara í Spánverja eða frakka eða eitthvað fara til Skotlands og reyna að finna einhver gæði þar á minni pening sko.
Þannig að þetta er náttúrulega ítalski boltinn og þar er skipt þjálfara og ég held að yfir helmingur liðana sem er búin að skipt þjálfara fyrir nýtt tímabil og þú myndist nú á nýjan stjóra Inter.
Já.
Er þetta ekki úvissulega fyrir leikmaður liðsins og alltaf, en er þetta ekki að býsna svona, er ekki að taka smá áhættu með þessari ráningu?
Jú, kom manni kannski svolítið óvart. Þeir voru orðaði við að leikri á tímabili og orðaði við svona aðeins stærri nöfn heldur en Kivu sem stóð sér náttúrulega vel hjá Parma en ég held að það sé svolítið svona djart að fara að spá titlinum út af því að það er komið nýr þjálfari liðið hefur spilað betri fótbolta líka eins og síðast tímabili skilu þeir voru ekkit alltof samfærandi í sínum aðgerðum, fannst mér allavega en ég held að Kivu muni bara vera fínna það.
Já, ég held að þetta sé, þetta er svolítið vandagalist fyrir það sko, þegar þeir missa líka einsæki, það var ekkit í kortunum að hann var að fara, en það var bæði einhver murrandi, hérna einhver óanægja með hjá honum gagnvart stjórninni og svona eftir hennar úrstöðarleik í meistaraldeildinni sem allt fyrir skrúfuna og því tapa titlinum þá einhvern veginn fekk hann síðan bara tilbúið sem hann gat ekki hafnað og þá sátu þeir einhvern veginn bara uppi með skeggið í pólkarsanum sko og þurftu bara að velja einhvern þjálfara og ég held svona til að vera leiðilegu við Inter þá held ég að þeir hafi svolítið ráði Kivu af því að það líka svolítið auðvelt að láta hann fara eftir, ef að það gengur illa. Þetta svolítið svona að vanda einhvern fengi ekki að leikri sem að fyrsta vali og þá bara taka einhvern sem er auðvelt að láta fara eins og að sem Milan gerði hérna sín tíma þegar þeir tók alla þessa gömlu leikmenn og þeir einhvern veginn endust allir bara hálft tímabil og voru þarna bara að spila fyrir skýð og ingenting sko í laun og þannig að þetta er svolítið svona sérstök ráðning og hann hefur þjálfað 13 leiki efstadeild með Parma, hann tók við þeim alltaf bara undir lok tímabils þannig að þetta er alls ekki reynslu mikið þjálfarið þarna og hann hafið þjálfað unglingaliði hjá Inter og svona á kannski að þekki einhverja unga leikmenn sem á að gefa tækifæri og það eru einhverjir. Það er ungu strækir sem heitir Pio Esposito sem hefur staðið sem mjög vel undirbúningstímabilinu og raðaði inn mörkum í Serie B fyrir að hann geti sprungið út en annars sé ég ekkit alveg fyrir mér að Kivu sé að fara að vinna eitthva stórverk þarna með þetta Interlið sko.
Nei, voru orðaði líka við Fabregas á tímabili sem er náttúrulega búin að gera mjög gott hjá Como.
Fabregas fekk ekki að fara, hann bara
við vildum bara ekki hleypa honum.
Nei.
Nei, maður verður að fara á leik með Como held ég.
Já. Það er svona stjörnu. Það er bara svona VIP held ég, það er alltaf einhverju Hollywood leikarar og frægar manneskjur
að. Þú kaupið bara sæti í hérna, þú veist, röð átján D og þú getur lendur hliðina George Clooney, ég er ekki svona við sem að VIP svæði sé eitthvað sérstaklega afmarkað með einhverjum öðrum bara einhverjum borða, sko.
Ég er síðan af öll, þetta er hræðilegu öllur, sko, eða bara svona að utan allavega.
Þeir eru alltaf, eru heldur byrjar að endur nýjan og eitthvað svona, en hérna
fallegt umhverju
allavega. Já, gríðarlega, og mjög spennandi verkefni, ef ekki sé ræðum það bara stutlega, þá, þú veist, þeir eru með endalausa peninga og þeir eru ekki í Evrópu í ár, þannig að þú veist, financial fair play reglur fer ekki að gilda hjá þeim fyrir en þeir mögulega komast í Evrópu, þannig að þeir voru að kaupa Alvaro Morata, spiluðu hörku góðan fótboltaði fyrir að Fabregas, það er ástæð fyrir því að Inter vildi fá hann, þannig að náða að halda hérna stóru stjörnunum sínum, hérna hvernig hans var láni frá Real Madrid,
Nico Paz
sem að mjög mörg liðið voru eftir, þannig að ég held að koma og sé það lið sem að muni koma mest óvart og muni jafnvel taka Evrópusæti og skilja einhver önnur stórlið eftir með sort ennið.
Ná, eins og segir að nót til að peningum hana, hver eru eigendur?
Þetta er einhver asískir, einhverju tóbakspeningar, ef við maður rétt.
Indonesia,
já. Og bara, já, og eru í þessu svona for the long run, svo, og eru þetta með gott project og, veist, þeir eru líka, þetta er ekki alveg eins og Sassuolo sem er svona peningalið sem er með enga stuðnismenn, þú veist, Como, þeir eru með ultra stuðnismenn, þeir eru bara ef að Como mætir, þú veist, Varese eða einhverju liði hérna í kring, þú veist, þá er alveg aukalauruglega köllu til, sko, þannig að þetta er með alveg stuðnismenn líka, þannig að ég held að sé. Já,
það útkverfi eiginlega Milan líka, þannig að það er, sko, norður hluti Milan heldur auðvitað líka með Como, sko.
Já, og ég held að þetta bara margir leikmenn í þessum Milan og Inter búa þarna einhverjum stær í kring, annað hvort í Varese eða Como, þannig að þetta er, ég held að sé mjög, hérna, eftirsótt að spila með Como og skemmtilegt projects eru með.
Nákvæmlega, Fabregas næsta lið sem hann mun taka við, það verður eitthvað stórlið, ég held að það sé alveg pottet, sko.
Já, náttúrulega kannski Arsenal sem liggur, ef allt þetta klikkar, þá er Fabregas kannski sjens.
Já, hann er næsta lið á blaði. Þannig að En við bara förum í, þú veist, titil baróttuna, búin að ræða Inter og Napoli. Hvaða lið önnur í deildinni, sjáu þið mögulega geta bara lyft þessu í lokin?
Ég held, eins og þetta verður Inter, Napoli verða í topparóttu og svo er þetta, held ég, AC Milan og Juventus. AC Milan eru búin að fara mikla breytingar, seldu þetta, hérna, Reinders til Manchester City, sem var þetta stóra stjarnar á síðast tíðanbili.
Og heldur betur, þegar farin að sína hvað hann getur hjá City.
Já, frábær leikmaður og hérna, seldu líka Theo Hernández, sem líka á sitt besta, bara, ég ætla ég að fyrir að lang besti sóknabakur í heimi bara einsmanns her hérna á vinstri kantinum þegar hann er í stuði en þegar hann er ekki í stuði sem var ansjótt á síðast tíðumfili þá, þá geti ég alveg staðið þarna og sparkað menni sko. En svo verður konum með Allegri og hann er auðvitað bara ákveðið svona ávísun á aga, gæði leikmenn fíla að spila fyrir hann hann var lengi hjá Juventus og, og fór það kannski svona einmitt, ekki að því að leikmenni vildi ekki hann áfram heldur bara öðrum ástæðum hann hérna, frábær þjálfari og þeir eru að spila Allegri bolta, þeir eru að spila counterattack fótbolta og það hentar Rafael Leao mjög vel og hann hefur verið að spila sem nýja ein af tveimur nýjum hjá þeim og hefur staðist mjög vel þar þannig ég held að svona, veist, ég hef ekki trú að hans ég aldrei að fara að skora 20 okkar mörg en ég held að hann muni klálega að standa sér betur heldur en síðust árum og ég held að Allegri muni ná meira út úr honum.
Já, svona eiginlega nýjasta stjarnan á Ítalíu, Samuele Ricci frá Torino er komin á miðjuna hjá þeim, Reinders náttúrulega farin og þessi svisslendingur Yashari sem eru bara mikla vonum bindnar við, þannig að ég held að AC Milan sé alveg lið sem að gæti dottið í topparóttu sko.
Og svo hafaði líka þann, hérna, þann það fórskot að þeir eru ekki Evrópu þeir lentu algjörlega utan við Evrópusæti náðu ekki einu sinni sko, Conference League sæti sem að liði hvað 7-8 sæti næ þannig að, og það má ekki vanmeta það því að við sjáum þessi fyrra vinnu Napoli titilinn og þeir eru ekki í neittin Evrópukeppni og meðan Inter var einhvern veginn fór alla leið í meistarleitinni og voru í keppni við þá og voru eins og hvert einasta mannspatt sá gjössanlega bensinlausir þarna undir lok tímabils þannig að ég held að það með ekki vanmeta það heldur og við sjáum það líka bara eins og á Englandi, Newcastle fer í meistarleitinni eitt árið og þegar þið spilir meistarleitinni þá eiga að lélið tímabil fara út, þú veist, dett útrunni og svo veist, þá náður að byggja svip aftur og koma svo aftur í meistarleitina, þannig að þetta er svona þetta leikjálag er að hafa mjög mikil áhrif sjáum Bologna allt í einu dettur inn í meistaradeildina svo taka þeir meistaradeildatímabil og þá detta þeir aftur niður þannig að þetta svona, það kostar að vera í öllum keppnum og það geta það að vera laus við erbaleikina sérstaklega þeir eru að sem Mílan líka komið með Luka Modric og þú vilt kannski ekki hafa ómarga leiki fyrir hann þannig að hann getur bara mætt með leikliðarnar og taka skona einu sinni viku og spila leikina það held ég að sé hérna, að spila alla leiki það held ég að sé mjög stóft fyrir þá
síðan alltaf Juventus gamla konan sem er náttúrulega búin að vera já bara underperforma síðustu ár.
Gamla konan er búin að vera í mjámaskipta aðgerð.
Já, aldeilis og ég veit ekki hversu góð hún er þessi aðgerð. Allavega, þá eru þeir náttúrulega með Igor Tudor áfram. Ætlu líklega að skipta í sumar en það gekk ekki, ætlu að reyna að fá Conte aftur.
Það var veist mjög nálægt. Það var veist nánast búin að segja já og hann var fann að rífast við Di Laurentiis og þú veist, það endar alltaf með því að þjálfarar eru reknir, en svo bara var einhvern fundurhaldin og hann bara heldur áfram
með Napoli. Já, ég held að Dílo Rentis hafi mætt ömmu sinni þannig í Conte, sko. Þetta eru einhverju þrjóskustu menn í Ítalíu örugglega, sko. En Juventus náttúrulega búið að fá Jonathan David frá Lille framherja sem svona vantaði. Vlahovic hafi verið bara virkileg vonbrigði hjá Juventus, bara ekki nógu góður. Síðan, ég held svona aðal spurningamerkið vörninn. Bremer að koma aftur, hann spilaði ekkert á síðast tímabilið.
Og það er sennilega besti varnamaðurinn í deildinni. Bara, ef hann, það, bara hann einn og sér ef við hefði bætt honum við liðir í fyrra þú veist, það hefði alveg munað einu sem við sætum held ég á þeim sko. Hann er svakalega öflugur og fljótur sterkur, bara góður í öllu.
Það skipti rosa miklu máli fyrir Juventus að hafa náðu sem meistaradeildarsæti í fyrra af því að liðans Bjöss var þarna hvað Róma bara einu stíu eftir þeim eða eitthvað.
Já, bara, jú, ég tók þetta síðustu 20 mínútunum í síðasta leik.
Já, þannig að það var bara virkilega mikilvægt fyrir það að ná þessum peningum sem eru í meistaradeildinni og ætla að reyna að sækja Kolo Muani líka fyrir gluggalok að sjá hvað gerist. Búin að selja Douglas Lewis sem var algjört krabbmein þarna í klubnum.
Bara, hann hefði fengið gullur ruslatunna bara án samkeppni, sko. Já, já. Hann var ekki eðlilega slagur, sko.
Bara hræðilegur. Þannig að ég held að það verður allavega lítil tolerans hjá Juventus ef það gengur ekki nógu vel í byrjun. Þeir munur allavega skipt þjálfara. Þó að það sé ekki hefð hjá þeim að skipt þjálfara á miðju tímbili, þá held ég bara Tudor sé kannski ekki alveg nógu svona já, sexy nafn til þess að vera leiða Juventus áfram.
Já, og líka eins og þeir reyndu að fá Conte, þeir reyndu líka að fá Gasperini, heyrðu maður, svona hætsekka því rétt ára en Gasperini fótti Róma, ræðum þá meira á eftir, en stóra vandamáli hjá Juve, þeir náttúrulega eiga ennþá eftir að stunda sín hérna að kaupa sölu ára en glugginn lokar, en stóra vandamáli þeirra er náttúrulega Vlahovic, því að ekki bara stóð hans illa á tímabilinu, heldur er hann á sko 12 miljónum evra á ári sem er bara hann er launæðasti leikmaðurinn í Juventusliðinu og það er ástæðan fyrir því að fólk er brjálað út í hann og það er allir stundum sem er búin að missa þolinmæði fyrir honum. Hann hefur verið orðað við AC Milan og ég held að, hérna, að leikri vill fá hann þangað og ég held að muni henda ágætlega þar, spila þar upp á topp með Leo en þeir verða að losa hann og það er einhvernig þá fyrst sem að þeir fá peninga og rými til að styrkja liðið þannig að ég held að mun koma eitthvað óvart að því að Juventus undir lok gluggans.
Það verðist verið svo Vlahovic og mér alveg sama hvort hann sé að fara að spila eða ekki, bara hann fái hennan launatjekka á hverju mánuði.
Ég skil það með að við launatjekkan en, hérna, en það er náttúrulega líka, það er HM hérna framundan, þannig að sem þýði það líka, það eru fullt af leikmönnum sem eru farnir að skjálfa svolítið, ekki bara Ítalíu heldur á Englandi líka sem að vilja færa sig undir lok gluggans ef að eru ekki fara að spila svona alltaf er spurning hvort að sko, Ítalía munu yfir höfðu komast á HM þannig að spurning hvort að, hvort að þeir ítalski leikmönn muni eitthvað skipta á máli hvort þeir hérna, sé að spila ekki. En já, Vlahovic er stóra vandamál akkur núna og þeir verða losan og ég held að AC Milan sé líklegasta destinationi fyrir hann.
Já,
ok. Það er nefnir þessi fjögur lið þarna í topnum, þeir eru ósammála ofurtölfunni sem að hendi hann að Atalanta í þriðasæti, mikla breytingar í Atalanta og náttúrulega Gasper inn í tímina að baki hjá þeim, það er óvænt að sé Atalanta þarna í ofurtölfunni í þriðasæti.
Já, ég spáði því að þetta verði erfitt tímabil fyrir þá. Þeir eru að ráða Ivan Juric sem að var svona stóð sem mjög vel sem þjálfari hjá lagari liðum á Ítalíu og fekk síðan Roma-múfið þegar allt var í klessu og það hélt áfram að vera í klessu og svo fór hann til Southampton og ekki gekk það betur. En hann er gamalt svona Gasperini hérna já, Prodigy hérna, og hefur bæði spilað verið Gasperini og verið aðstofaþjálfari hans, þannig að Atalanta er að reyna að hafa einhver svona samfellu í þessu. Gasperini er búin að vera í Atalanta í 10 ár og þetta Atalanta liði, sko, nú kemur svolítið ljós svona gamla góða damasaga með skip þesef, sko, eða þú ert með skip og skiptir út eftir maður skipt út öllum fjölunum í skipinu er það ennþá sama skipi eða hvað er það sem að gerir skipa skipi, sko ég held að nú er Atalanta búið að skipta út sportingdirektornum á síðustu 10 árum búin að skipta út öllum leikmönunum nú er það síðasta búslið, Gasperini hérna, sem er farin, nú kemur svolítið ljós hvort að það hafi rauninu bara verið hann sem að heldur svolítið saman eða hvort að sé eitthvað meira og stærra sem að, hérna, sem að býr til, hefur búið til þessa maskinu. Já, Lúkmann er komin í verkfall, þannig að hann óvíst hvort að hann verður áfram hjá þeim.
Já, ég held bara svona á miður hvernig hefur gengið á Juric, hann alltaf gerði allt vitlaust í Torino þegar hann fór að slást við leikmenn og
forsetan
og eitthvað. Ég er ekkert viss um að hann sé jafn góður svona man management típa og Gasperini. Þannig að Lúkmann komin í fílu, hvað þýðir það skilur, eru fleiri þá ósáttir? Ég held bara, ég veit ekki hvað reikniformulega þetta er sem þau notuðu til að finna út að Atalanta ætti að enda í þriðasæti. En já, ég held að þetta verði bara Evrópu sætis bara þetta.
Já, ég held að ég er 77. sæti sko, gætu lendi í miklu basli.
Gasper, í neinu áttúrulega að teku við þínum mönnum í Róma, þannig að hvaða vendingar gerir til þínsliðs í sumar?
Ég er svona reyna að passa með að hafa hóstilta vendingar sko, hérna, því að það er mjög spenntu fyrir honum, ég held að sé klálega það sem þarf til framtíðar og þeir eru að byggja til framtíðar, það er verið að sæna yngri leikmenn sem að henda leikstíl hans og svona. En þú veist, þannig að ég get einhvern veginn ekki alveg kannski spáðið um topp 4, en þú veist, það má alveg dreyma og ég menna það ekki er hátt ef allt flýgur hérna hjá honum sko.
Já, ég held að Róma er svona smá, gæti verið Dark Horse í þessari baráttu bara titilin jafnvel sko, það er allavega það sem maður hefur lesið er að það er mikla væntingar til liðsins með nýjum stjóra og náttúrulega Ranieri er þannig upp á skrifstofu eða ekki.
Já, hann færði sér bara upp á skrifstofu.
Já, og gekk náttúrulega frábælega eftir áramót hjá, þetta var bara heitasta lið Ítalíu síðustu 4 mánuði tímabilsins.
Sem segir mann líka að leikmannhópurinn var alveg nóg og góður í að einmitt vera í topp 4 baráttu sko. Já. Þóttir hafi bara ekki trúað einhvern veginn sjálfi sko, alveg sjálfstraust lausir. Þannig að það er margt í staðar og svona áhugaverir leikmenn komnir inn. en ég held bara að þetta svo öðruvísi leikstíll og Gasperini hann ekki allra og ég, veist, hann á eftir að lenda upp á kanti einhverja leikmenn og þurfa að hreinsa aðeins til líka svona einhverjir skemmt epli og svona þannig að ég
Já, ég held líka bara að þetta gæti orðið smá vesen fyrir hann ef hann lendir í því að þetta fá svona kannski leikilmenn í klúbnum á móti sér út af því að Róma bara miklu stærra batteri heldur en Atalanta mm-hmm. bara hann var bara kóngurinn í Atalanta og allir hlustu að það sem hann vildi gera og bara allir gengu í takt þar en síðan komin Ranieri upp á skrifstofu hvað hann að vera að segja þannig að Þetta Gasperini sé eiginlega mesta svona X-faktorin sem að gæti bara gengið vel eða klikkað, sko, algjörlega.
Ég held ekki að hlutur hann ég í sér bara tíðumvöluna eða sjá til þess að hann fái tíma, mm-hmm. veist, að segja við stjórnina bara, heru, það, veist, róli, þetta okkar maður, við vitum hvað hann getur við, veist, ekki hérna hendurum út og sama ef að stuðnismenn vera reiðir þá ekki að spyr íni þetta bara, nei hérna rann ég er þetta bara maður sem allir í Róm hlusta á bara, ekki bara fyrir þjálfari og leikmaður bara uppalinn í borginni og allir dýrkótt á hann sko og margir sem vildu þetta bara hann í það áfram sem þjálfari en hann, alltaf, hann á skilið að fara komast að eftirlaun bræðum sko
Já, samt upp á skrifstu
Já,
hann helst þar þarna Lazio er í 7. seti í þessari spá það ekki bara svo nokkuð eðlilegt
Ég veit ekki, þeir náttúrulega með engan pening til þess að kaupa, reyndar komið Sarri sem er kvalreiki fyrir þá, sem þjálfarinn, með ágætis hóp en ekkert eitthvað svona, þeir gæti alveg verið nær 10. sæti sko, ef það gengur upp hjá öðrum liðum eins og Como og svona.
Já, ég það sama, þeir voru, viðst, þeir letið þjálfarna fara til tíðanbili fyrra, þeir gekk ekkert alveg nóvel, mér fannst þeir samt ekkert, gangi eitthvað verra en ég bjóst við sko, þannig að það komið svolítið óvart að hann að við látum fara þjálfari með Baróni en þú veist, fáinn Sarri og viku eftir hann kemur inn þá fær hann að vita að það verða engin kaupir, það eru ykkur í transferbanni þannig að þú veist, ég held að þeir gætu dottið út úr Evrópusætunum jafnvel og að koma og Bologna geta alveg læðist upp fyrir það, sko. Ég þessi, getur mjög fljótt gert sko, þeir voru með þunnan hópi fyrra hafa vandamál hjá þeim og þeir geta ekki bætt það upp eða þeir með ekki kaupa leikmenn
ekki Immobile
Nei, Immobile er komin aftur til hérna Bologna
Hann er komin aftur til Bologna, já, auðvitað Sorry
Já, getur aðeins mörgum þar
Já, Bologna er með því 8. seti í þessari spá
Já, ríkjandi byggameistarar
Já,
og hérna, og voru í meistaradeildinni í fyrra en þeir hafa haldið sér ansi hæg á markanum, þeir eru konum með einhver svona tvo nýja leikmið það Immobile sem 37 ára frá Tyrklandi, var búin að fara í ætli heimili í Tyrklandi og komin aftur og svo eru þeir konum með hérna Federico Bernardeschi aftur, það líka nafn sem var langt síðan ég hefði heyrt sem að búin að vera í Kanada þannig einhverju
gullnámi þar bara,
Já.
Það fekk einhverju dundur launi í Bandaríkjunum sko, eða í Kanada sem sagt, í MLS
Hann mæti bara aftur eins og svona eins og gauð sem ætlaði til Bali í tvær vikur og endaði að vera í þrjú ár sko, kemur aftur bara með sítt ljóst hár og sólbrútin og svona, já, bara ég skil ekki alveg hverju hann á að bæta við þetta lið sko.
Nei og missa þannig að Endoye Já. Sem var mjög mikilvægur fyrir það á kantinum og hvað hann komin til Englands eitthvað fyrir maður ekki hvaða lið
Nei. En
ég þeir voru flottir í fyrra, mjög flottir í fyrra Já. Og ef þeir byggja ofan á það þá geta þeir alveg gert eitthvað sko.
Já, ég held að þeir líka með klókan sportindirektor sko, sem að var áður hjá Atalanta þannig að þeir munu gera klókaup en þeir eru greinlega bara ekkert að splassa kassinu neitt sko, þeir eru bara að halda sér peningun
Albert Guðmundsson og félaga í Flórens í Fiorentina þar náttúrulega nóg að frétta þar náttúrulega Edin Dzeko mættur það var mjög gaman að fylgjast með samvinnu Alberts og Edin Dzeko hana og svo náttúrulega Stefano Pioli tekið við og svona sem maður einhvern veginn heyrir að Pioli ætli Alberti mjög stórt hlutverk hjá Fiorentina og Albert var nú ekki alveg að ná hana, næla vel með hana, fyrrum stjóra liðsins Er þetta ekki bara algjör draumur fyrir hann að fá Pioli?
Jú, og hann var alltaf Albert, hann var orðaðið svolítið burtu frá Fiorentina í sumar, en þeir voru að bíða eftir þjálfararáðningunni og voru svona sjá hvort að nýji þjálfarinn, hann fekk ákveða hvort að hann myndi þá hafa hann áfram með að hvað hann vildi og Pioli kemur inn sem er auðvitað fyrir leikmaður og þjálfari Fiorentina og er þjálfari sem hefur unnið ítölsku úrvalsdeildina Það er ekki oft sem að Fiorentina hefur verið með svona stóran prófíl sem þjálfara. Þeir síðasti þjálfari mitt var Paladino sem var bara ungur og efnilegur. Þannig að Fiorentina menn eru mjög spennti fyrir tímabilinu og sko Albert með sína stóðsendingar, hann hefur sko algjör hlaðbörðu úr að móða þarna því að hann er með sko Edin Dzeko, Moise Kean sem var bara næstu markakóngur í fyrra og svo voru þeir að kaupa hérna, Piccoli frá Cagliari sem líka bara nokkuð sprækur framherji þannig að það, ég veit ekki hvernig stildi sig upp fremst, en hann verður fyrir aftan annarkvæmt einn eða tvo strækara, Albert og bara ætla stóru, stórt hlutverk
Það hlýtur að vera tveir strækarar Ég myndi halda það sko
Eða ekki gamlega Bölvi Skóni taktikin Hún spilar alltaf með tvo strækara og ef með þetta þess að þrjá þarna þá hlýtur að vera með ætla að spila með tvo strækara og...
Dýrust menn í liðinu, hún verður að koma með minn í liði
Já, og svo Albert fyrir aftan ég mjög spenntur að sjá hérna tína og svona, já, bara náða að halda sínu bestu leikmönum kom út svo Hafsendin ungi hann er áfram og Dótó hægri bakurinn og væng bakurinn
Það er kannski svona stærsta spurningamerki er þarna David Gea hvað gerist með hann, hvort hann fari af því að hann hefur orðað við United mikið núna, bara aftur tilbaka, hann var frábær hjá Fjörentína í fyrra.
Skrifaði undir nýja samning undir lok síðast tímabils en svona getuðu selt hann ef að kemur eitthvað tilbúð.
Já.
Þetta liðið til að fylgjast með, þetta bara stórskemmtilega samsett lið.
Fjólina frá Florens.
Já, bara og miðjumennilega, já, ég samanlega, ég er mjög spenntur að sjá Fjörentína og svona jákvæðni og það er verið að Endur nýja völlinn og svona margt spennandi í gangi hann, sko, þannig að fyrir tínastunir sem menn eru allan gríðalega spenntir fyrir tíðanbyrðinu.
Hversu hátt geta þið klifrað? Hvað er svona í besta falli? Hvað sætti geta þið ná?
Þeir hafa alltaf verið svona konferenslík lið undarfarið, þeir hafa alltaf farið tvisvar í úrslaleikinn og alltaf, bæði skittin tapað, þannig að þeir geta alveg hækkað upp frá því, þannig að ég meina...
Fimta?
Já, ég erfitt með að sjá meistaraldarsæti nema að ég fara á alveg ævintýrlega drönn, en já, fimmta sæti finnst mér alveg bara... var alveg vel geranlegt fyrir þá
Það lítur að vera allavega markmið hjá þeim sko. Það er bara svona mm-hmm. þú ferði ekki inn með eitthvað léli markmið
Já, og með þessi kaupin og með að fá Dzeko þótt að hann sé gamalt, veist, hann hefur aldrei reitt sig á hraða og meina, hann raðaði inn í Tyrklandi líka og spilaði fullt að leikjum veist, hann er
alltaf heitt og...
Já, hann, ég er mjög spenntur að sjá hann og ég held að mitt Albert mér njóta góðs að því sko.
Já, þetta verður spennandi Þarna liðin sem er í neðri hlutunum hvað liðum eru svona sem er spáð í neðri hlutan hvaða liðum eru svona spenntastu fyrir þar?
Ég er náttúrulega spenntur fyrir Genoa náttúrulega mikið leigill er komin til Genoa og ég er að þjálfa það er svona Albert náttúrulega átti ekkit afturkvæmt til Genoa eftir að hann fór þarna til Fjörentína á Láni var allt vitlaust eiginlega út af því að það er náttúrulega mikill hatur hann á milli en ég myndi segja Genoa og Sassuolo af því að Fabio Grosso er þar og hefur bara svona mjög spennandi þjálfari og klúbbu bara sem að spilar ofta á ungum leikmönnum, finnur demanta sem, eða svona óslípaða demanta og býr til góða leikmenn, búin að halda góðum leikmönnum líka hjá sér Berardi Lorient
Já, bara tveir kantmenn sem eiga bara að spila í serju að þeir fóru niður með þeim og komið þeim upp aftur, þannig að þeir eru alltaf með alltaf gott liðraunni og góða svona og peninga til að vera í Serie B þannig að þeir bara flugu beint upp aftur ég er sammála, ég er mjög spenntur fyrir hérna, Sassuolo spila skemmtilega bolta og hérna voru alltaf orðaði lengi við Andra Fannar en hann fór til Tyrkland síðan en já, ég spenntur þá og saman með Genoa veist, ég held að ég bara vona mikið að leið veist, að hann fái hérna, tækifærið að spila á miðjunni hann hefur spilað svo margar stöður og var að spila mest vangbakur hjá Venezia held hann sé hugsa hlutverk á miðjunni hjá Genoa en þú veist og þeir gætu selt sinn besta miðjumann sem er svona, svona hans hlutverki svona, vinnum að duglur og mikið hlaupari sem þau máttum frendrúpp sem er mikið orðaði við hérna, Asi Mílandi þeimis þannig ég vona að sé hérna, hann fá að starta hjá Genoa á miðjunni
og það segir líka bara með prófílna mikið lagli bara að fá þetta move til Genoa er bara risa stórt af því að klúbburinn er mjög stór á Ítalíu og hann hefur náttúrulega kannski ekki sýnt rosa mikið með íslenska landsliðinu og hefur ekki fengið endalaust tækifæri þar heldur en hann var frábær með Feneyjum sko.
Og Genoa líka er stemning hann. Eftir að Albert átti þetta frábæra tímabil með þeim, þá eftir það hafa þeir sko selt upp alla ásmiða, við ekki hvað 30.000 ásmiða á hann af öll hann sem tekunast í 40.000 manns, það búið að pakka bara eila á öllum heimaleikjum þeirra mikil stemning í fyrra og verður það áfram í ár, þannig að ég held sé mjög spennandi að vera leikmaður Genoa núna
eins og þú segir, mann með fyrst eins og svona bara mikil leið, svona fótboltaðdáðandur í Íslandi gera sig ekki alveg grein fyrir því hvað hann er búin að gera fárlega flotta hluta á ferlinu
Já, og einhvern veginn það er stígandi í ferlinu manns. Hann er bara einhvern veginn búin að byrja bara mjög rólega, skiljum, byrja hvað hjá Spali það ekki, fór til Spezia síðan fer hann til bara Feneyja og núna til Genoa og þá er spurning bara hvað er næsta múð, sko
Já, hann er alltaf greinu að skapa sér alveg hörku nafnana á Ítalíu
Já, 100%
Já þarna fáum við ekki einhverja fleiri íslendinga í aðeildina?
Ég maður svona vona, ég, það nú ekki mikið hérna, slúra það núna, ég svo nú bara hérna, verið sem að Písa og Genoa hafa einhvern áhuga á Brynjólfi hérna Viljumssoni frá Gróningin, en það er víst ekkit eitthvað farið lengra en bara einhver áhugi sko, en Fjölmýra hafa skrifað mikið það en hérna, manna, hann kannski svona líklegastur eins og en svo erum við alltaf með Þóri og hann áfram í Letse hann, hérna, þeir, hann satt samlingunum sátt að renna út í sumar en Letse hafði satt heimildum til að framlengja samlinginu mitt ár og gerðu það og hafa hafna tilbúðum í hann núna í sumar þannig að hann bara öllu óbreyttum mun vera leikmaður hann og verður í stóru hlutverki menn að hann var frábær eftir áramót í ár og hefur verið að spila undirbúinnstímabilinu bara einn svona tæknilega besti miðjumaður sem liðið með en hérna ef við förum nú í botbaráttuna held ég að Letzi samt muni lendi í miklu basli ég eiginlega bara svona þeir rétt ná að halda sér uppi núna fyrsta skipti í einhverja 10 ára sem þeir ná að spila, halda sér, spila 2 tímabil röð í efstild þannig að ég held að þeir verði basli í ár sko.
Spáin segir að þeir fari niður á samt Cremonese og Pisa
Já, líklega.
Já,
hljóma þannig.
Já, það hljóma svolítið þannig.
Það sem svo kemur fyrir er eitt svona nýlega sem að, þú veist, eru samt eiginlega ekki nýlega, sko, þeir eru svona vanir að vera í efstild, þannig að veist, það er enginn sem spáu þeim falli, en Cremonese og Pisa eru bara lítil, mjög lítil lið, Pisa eru með minnsta budget í þessi deild, þeir eru með Gila Dino sem þjálfara, gamla þjálfara hans Alberts, sem er alveg spennandi og svona gaman að fá það upp aftur eftir mjög langa dvöl í Serie B en hérna en ég
bara stærðin og klúbnum er bara ekki nógu stór ekki, til þess að þeir voru í hvað seríunni fyrir 34 árum eða eitthvað svoleiðis og bara reynslan er svo mikilvæg á Ítalíu
og bara svona, það eru svona nokkri stuðningsmenn eftir upp í stúku sem að muna hérna, eftir því þegar þeir voru síðast í efstudild þannig að örfáir, þannig að það er ekki mikil hefð, en ég er mjög spenntur að sjá ég held að vera mikil stemning hjá Písa og það svona þeir eru geggjaða stuðningsmenn og svona ég spenntur að sjá leikina með þeim, en þeir eru líka búin að sæna hann að Quadrado, gamla Júndis leikmanninn,
hann er sem fyrir bara á milli liða á Ítalíu núna
já, svona, smá reynsla hann að eiliði sem veitir ekki af En annars er þetta ekki eitthvað ekki að beysið lið, sko.
Nei. Hvaða leikmenn verða bestu leikmenn ítölsku deildarinnar í vetur? Hverju verða skærustu stjörnunar?
Ég held að Jonathan David verði frábær hjá Juventus.
Það
er svona, já, bara, ekki að frammeri, kosta ekki neitt.
Það er vilja að sjá það að taka hákom bara með honum, sko.
Já, einmitt.
Það er nú vel saman.
Það er verið frábært, sko. ég held að hann... verði mjög stór þarna kemur til Bruni en alltaf smá spurningamerki bara út frá formi hvort að hann verði sami til Bruni og fólk þekkir
Það var svona ekki sérstaklega traustugjandi kannski að önnur lið vildi ekki taka hann bjóðunum eins langan samning og Napoli vildi bjóðunum það var fyrst eina ástæðan fyrir því að hann valdi Napoli að þeir bjóðunum lengri samning að önnur lið og svona meðslastandi á hann sístu ár þá er það ekkit, það var alveg hægt að setja spurningamerki við það og það eru strax komin einhver svona mím á netinu standið á honum hann er býr ekki lengur í Manchester það er góðu matur á það sem að býr og það er svona aðeins stækkað vil ég einhverju minna hérna, en þú veist, ef hann er heill menna, auðvitað verður hann bara eitt besti leikmaður í deildinni sko. Já, í sammála með Jonathan David ég held að hann muni raðin mörkum og ég held að hann sé klálega eitt svona líklegastu hérna markakóngur deildarinnar, það er upp í staði svo, já, þannig að Rafa Leão held ég að verði góð líka þessi, ég var spáði svo mörg ára að hann muni springa út sko, en það hefur ekki gerst, en ég held að hann verði mjög góður svo held ég að Matías Súle hjá Róma líka hann, hérna, þeir eru náttúrulega með bæði Pálo Dybala og Matías Súle sem eru báði svona lágvaxnir, örfættir kantmenn eða svona kant og hólumenn og hérna, en Súle er bara hægt og bítandi að nánast bara að taka fram úr, held ég, Dybala með tíu tíma, sko, svona með við þróun á honum og hann er búin að vera markahæstur og svona hérna, mesta aðgangsharkan í honum í liðinu á undirbúinnstímabilinu, þannig að ég held að hann muni eiga frábær tímabil undir Gasperini, þannig að ég er mjög spenntur að sjá hann
Heldur betur, þið spáði báðir Napoli það er verja titilin Napoli hefur leik á laugardaginn í fyrstu umferðinni heimsækja Sassuolo, ætti að vera svona nokkuð þægilegt
Já.
Og sama tíma er Íslendingaslagur Genoa Lecce og kvöldið Milan tekur á móti Cremonese sem er spáð hann að falli og svo er alveg byrjun hjá þínum mönnum í Róma á móti Bologna, heimaleikur
Já, það getur allt farið í skrúfuna strax í fyrsta leik
Já, heldur fyrir og sunnudeginum er Cagliari Fiorentina þá mætir Albertilegs Como Lazio á sama tíma Juventus Parma Atalanta Pisa og svo líkur þess að mánudaginn með Udinese Verona og Inter Torino.
Juventus Parma, það hljómar eins og 90s leikur sko.
Einmitt, þetta er mikið svo nostalgíu við reik sko.
Já, við rættum náttúrulega ekki Parma sko, en það er líka lið sem getur lent í basli held ég sko. Búin að missa þjálfaran og svona selja marga góða leikmenn og
overperformuðu líka svolítið eða svona fannst manni.
Já.
Stóðu sig vel sko.
Svo voru það stóru kaupin þeir í ár, þeir voru að sæna einhvern leikmann, ég man ekki hvað heitir, sem átti að vera svona stóra stjarnan, hann sleit krossband eftir tvær æfingar, þannig að þetta er svona blikur á lofti hjá Parma.
Aðlegalegt, við höldum með Parma sko. Þetta er ég með teimsótti völlin hjá þeim þegar íslenska landsliði var að æfa þarna sko. Mm-hmm. Það voru að æfa á Parma völlinum og hann er náttúrulega bara alveg nákvæmlega eins og hann var í gamla daga þegar maður var að horfa á hann sko.
Já.
Og það var alveg þvílík nostalgíu tilfinning sem að fórum að þar maður.
Krásið fjölskyldan þarf að fara fjárfesta í betri velli sko.
Já. Já, er ekki bara gríðarlega afturvendingi, mikil spenna fyrir þetta að fara stað?
Jú, bara mjög svo sko. Ég er bara, af því að ég er nú Juventus maður svona.
Já.
Dagstaglega, þá er ég bara mjög spenntur að sjá liðið á nýju tímabili. Það bara hefur gengið frekar illa síðust ár. Þannig að ég er mjög spennt fyrir því.
Mm. Það gerir nú þá ítalska deildina hvað skemmtilegast er hvað eru margir stóri klúbbar, hvað eru margir mörg svona stórveldi í sömu deildinni.
Mm-hmm.
Og það svona leitar þetta heldur betur.
Það gerir það sko og margir er mitt, já, það er bara þröngt fá tops, hérna fá Evrópusæti með að við svona hvað þessi lið eru jöfn kannski, þú veist það er ekki alltaf sömu liðin á topnum en svona lið þrjú til átta er alltaf ótrúlega jöfn og hérna Já, það er svona markað svolítið deildina.
Já, og alltaf stóri klúbar sem eru alltaf í einhverjum vandræðum, þegar það er bara,
já.
Það bara er ekki annað hægt tölfræðilega, sko.
Já, og svo einmitt svo fyrir að tekur Napoli úr, fyrir úr níundasæti, áttunda níundasæti og vinnur deildina, sko, ári
já.
Eftir.
Já. Já, Bologna náttúrulega vinnur bíkarinn, þannig að þetta er svona, það er alveg, bara fólk getur valið sér lið og það er eitthvað skemmtileg saga bak við það, sko.
Já.
Já, heldur betur og hvernig fólk til að fylgjast með þessu á live-in og til að í allan vetur. Bara takk jæglega fyrir komuna og gaman að hita upp fyrir ítalsku aðtöldina með
Takk sem leis.